7.
La microfon Ileana Cercescu și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Vizita președintelui Parlamentului Marian Lupu în Statele Unite. Noi vorbim despre neutralitatea noastră.
Neutralitatea țării este un element substanțial în formula generală de soluționare definitivă a problemei transnistrene.
Reforma justiției și corupția, cât de eficiente sunt schimbările. Și Grecia votează pentru euro, socialiștii francezi câștigă majoritatea absolută în adunarea națională. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Președintele Parlamentului Marian Lupu face între 18 și 22 iunie o vizită oficială în Statele Unite. Potrivit unui comunicat al legislativului moldovean, Lupu va avea întrevederi cu președintele Camerei Reprezentanților John Boehner, cu asistentul secretarului de stat american Philip Gordon și cu conducerea Institutului Național Democrat și aceea a Institutului Republican Internațional. Marian Lupu se va întâlni și cu reprezentanții ai diasporei moldovenești din Statele Unite. Un interviu cu președintele Parlamentului Moldovean imediat în emisiune. Asociația Istoricilor și Politologilor Pro-Moldova a dat în judecată Ministerul Educației pentru decizia de a include istoria românilor în studiul preuniversitar. Infoprim Neo relatează că la o conferință de presă susținută la Chișinău, mai mulți membri ai acestei asociații au afirmat că predarea istoriei românilor ar fi antistatală și xenofobă. Ministrul Mihail Șlehetski a spus pentru Infoprim Neo că dacă justiția moldoveană va accepta demersul celor de la Pro-Moldova, ministerul pe care îl conduce își va prezenta argumentele în instanță. Partidul Noua Democrație de orientare conservatoare din Grecia va negocia formarea unei noi coaliții de guvernământ după ce a obținut victoria în alegerile parlamentare anticipate de duminică. Liderul conservatorilor Antonis Samaras a anunțat că va încerca să alcătuiască un guvern de unitate națională pe termen lung, care va pune în aplicare măsurile necesare pentru ca Grecia să primească ajutorul financiar internațional, fără de care această țară intră în colaps. Președintele Statelor Unite Barack Obama și omologul său rus Vladimir Putin se întâlnesc în marginea summitului G20 din Mexic. Pe agenda convorbirilor figurează criza din Siria și programul nuclear iranian. Tensiunile dintre Washington și Moscova sunt în creștere din cauza situației din Siria, unde Casa Albă dorește ca Rusia să-l convingă pe președintele Bashar al-Assad să renunțe la putere. Consiliul Militar din Egipt a anunțat că va preda puterea noului președinte ales la sfârșitul acestei luni. Presa oficială din această țară îl citează pe unul din membrii de frunte ai Consiliului Militar, generalul Mohamed al-Assar, cu declarația că transferul de putere va avea loc în cadrul unei ceremonii fastoase. El nu a dat încă o dată exactă. Președintele Republicii Belarus, Alexander Lukashenko, a anunțat că la 23 septembrie în această țară vor avea loc alegeri parlamentare. E vorba de primele alegeri de după controversatul scrutin prezidențial din 2010, câștigat de Lukashenko, negat de opoziție și despre care Occidentul a afirmat că a fost o farsă și un afront adus democrației și drepturilor omului. Germania și Portugalia s-au calificat în sferturile de finale ale campionatului european de fotbal 2012. Germania a învins Danemarca cu 2-1, iar Portugalia Olanda cu același scor. Germania urmează să joace cu Grecia la Gdansk pe 22 iunie, iar Portugalia cu Cehia la Varșovia pe 21 iunie.
Mulțumesc, Lucian! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo, materiale multimedia. Așteptăm, desigur, comentariile și părerile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Președintele Parlamentului Marian Lupu a plecat la Washington într-o vizită oficială în cadrul căreia se va întâlni cu președintele Camerei Reprezentanților, John Boehner, și alți membri ai Congresului American. Valentina Ursu a stat de vorbă cu Marian Lupu înainte de plecarea în Statele Unite.
Statele Unite, un program foarte vast care prevede întrevederi cu președintele Congresului American, domnul John Boehner, întrevederi cu congresmeni și senatori, în special cu cei care au format grupul prietenilor Republicii Moldova, așa numitul grup Caucus pentru Moldova. Vom lansa în cadrul unei ceremonii acest grup, întrevederi la Departamentul de Stat, întrevederi cu conducerea celor două instituții, NDI și IRI, care ajută foarte mult Republica Moldova și partidele politice printr-un program de democratizare, întrevederi cu diaspora moldovenească, întrevederi la nivelul conducerii Partidului Democrat din Statele Unite, inclusiv pentru fortificarea relațiilor nu doar interparlamentare, dar și celor de partid. Care este importanța acestor contacte? Această importanță derivă nu doar din faptul că Statele Unite se prezintă a fi ca unul din cei mai mari donatori pentru Republica Moldova și programe pentru dezvoltare economică, socială, programe de asistență tehnică. Ați menționat programul MCA pentru dezvoltarea infrastructurii și agriculturii. Mai există și multe alte motive, numai puțin importante. Întâi de toate este o forță geopolitică și noi avem nevoie de sprijinul Statelor Unite. O teză care a fost pusă în centrul atenției în cadrul vizitei domnului vicepreședintelui Statelor Unite Joe Biden, în cadrul vizitei domnului senatorul McCain. Deci această vizită vine să întărească în continuare dialogul politic, să-l consolideze și vine ca o contribuție pe dimensiunea interparlamentară de apropiere a dialogului politic și rezolvarea unui șir întreg de subiecte importante pentru Republica Moldova. Statele Unite este parte componentă și în formatul 5+2 de negocieri pe problema transnistreană. Este și un partener economic și comercial cu potențial foarte mare pentru Republica Moldova. În contextul acestei vizite voi repune în discuție anularea efectelor amendamentului Jackson-Vanik în cazul Republicii Moldova, să formăm premize pentru stabilirea unui regim normal de comerț, ceea ce ar putea să stimuleze fluxul de schimburi comerciale.
Economic, ce ar câștiga Moldova dacă ar fi eliminat acest amendament?
Vom beneficia de posibilitatea unor tarife vamale la importul produselor moldovenești mult mai mici decât sunt astăzi și la stabilirea per ansamblu a unui regim preferențial de comerț. Ceea ce este important pentru noi în contextul sarcinii strategice de diversificare a piețelor de export. Noi și așa avem un impediment obiectiv și acest impediment se numește distanța dintre cele două state. Însă, în condițiile unui regim comercial preferențial, cheltuielile de transport ar putea să fie într-adevăr compensate substanțial prin acest nivel minimal de taxe vamale, lucru care ar duce la stabilirea de noi parteneriate la nivel de companii moldovenești și americane.
Ați spus că dialogul politic va cuprinde și soluționarea crizei transnistrene. Printre alte probleme ce țin de regiune, care vor fi? De exemplu, scutul antirachetă la Prut?
Nu, n-am deprins și nu deprind să merg cu mesaje diferite în diferite capitole. Fiindcă o asemenea practică de aplicare a dublelor standarde nu aduce rezultate bune. Noi trebuie să fim sinceri în sarcinile pe care ni le stabilim. Neutralitatea Republicii Moldova este un lucru care nu se discută, este poziția mea și cetățenească, dar și poziția politică ca lider de partid și ca șef de parlament. Această neutralitate trebuie să fie consolidată. Neutralitatea țării este un element substanțial în formula generală de soluționare definitivă a problemei transnistrene, pe care la Washington nu voi veni cu alte mesaje decât reconfirmarea statutului de neutralitate a țării noastre. Avem mai multe subiecte de discutat, fiindcă e nevoie de suportul Statelor Unite și pe calea de programe și proiecte de asistență pentru Moldova, dar și pe calea de influență politică a procesului de integrare europeană a țării noastre.
Liderul Parlamentului Marian Lupu, înainte de plecarea într-o vizită oficială în Statele Unite, într-o convorbire cu Valentina Ursu. Centrul de analiză și prevenire a corupției a analizat ultimele proiecte de lege aflate în Parlament și care sunt gândite să combată corupția în justiție. Și au ajuns la concluzia că cel puțin unul din el ar putea fi eficient. Mai multe de la Diana Răileanu.
Legile pe care se va baza reforma sistemului judiciar ar putea avea efect benefic dacă vor fi aprobate de Parlament în varianta propusă de Ministerul Justiției. Sunt de părere experții CAPC. Bună oară, proiectul de lege despre statutul judecătorului permite pornirea urmăririi penale împotriva magistraților corupți fără acordul Consiliului Superior al Magistraturii, explică experta centrului Mariana Calughin.
Acum, practic, cele mai de bază activități operative de investigație, de exemplu, interceptarea convorbirilor telefonice, care ar servi drept probă concludentă pentru a porni urmărirea penală, aceste activități pot fi efectuate în exclusivitate după pornirea urmăririi penale. Și atunci, demersul propriu-zis de a începe pornirea urmăririi penale, practic, nu are suport probatoriu. Există anumite informații, însă doar aceste informații. Și această deficiență nu permite o urmărire penală eficientă față de judecători.
Totuși, Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției are și obiecții față de proiectele înaintate de Ministerul Justiției. De exemplu, experților li se pare nejustificată excluderea normei care face posibilă despăgubirea persoanei căreia i s-a făcut o nedreptate din cauza incompetenței judecătorului din buzunarul magistratului ce se face vinovat. Din nou, Mariana Kalugin.
Este un mecanism foarte bun și nu numai pentru a repara prejudiciul material, ci pentru ca cetățeanul să se simtă satisfăcut în acest litigiu.
Recent, președintele Nicolae Timofti, care vine din rândul judecătorilor, pleda pentru majorarea salariilor cu care sunt plătiți magistrații, pentru ca ei să nu fie tentați să-i amită. Iată cum comentează CAPC inițiativa președintelui.
Să nu uităm de faptul că doar o sporire a salariilor judecătorilor nu ar putea să influențeze considerabil lucrurile, ci trebuie să fie într-adevăr un complex de măsuri, inclusiv și posibilitatea pornirii urmăririi penale fără acordul Consiliului Superior al Magistraturii în cazurile de corupție și multe, multe altele, și doar așa sporirea salariilor ar putea să amelioreze situația. E o inițiativă bună, însă trebuie să aibă acoperire financiară și numai după aceasta am putea să vorbim despre ea.
Experții CAPC le sugerează funcționarilor de la Ministerul Justiției să se gândească la beneficiul cetățeanului atunci când elaborează proiecte de legi menite să reformeze sistemul judiciar, prin ce îl va avantaja pe omul simplu, anume lege. Ori datele celui mai recent barometru de opinie publică arată că doar unul din 100 de moldoveni are încredere în justiția Moldovei. Din Chișinău, Deana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă vă propune un nou program matinal de 15 minute la Retro FM, dis de dimineață cu Europa Liberă, de la 6:30 la 7 fără un sfert.
După ce Mihai Poalelunge a devenit președintele Curții Supreme de Justiție, locul Moldovei la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a rămas vacant. Așa că a început procesul intern de selectare a celor trei candidați din care se va alege judecătorul moldovean la CEDO. Au fost nominalizate o persoană, între care numai o femeie, iar organizațiile neguvernamentale sunt deja îngrijorate de politizarea excesivă a procesului de selectare. Despre candidați și criterii, mai multe de la Liliana Barbăroșe.
Nominalizarea judecătorului moldovean la CEDO a fost mereu însoțită de situații jenante pentru autoritățile de la Chișinău. În 2001, de exemplu, guvernul comunist venit la putere găsise nepotrivită lista magistraților desemnați de guvernarea precedentă și o anulase fără să-i pese de scandalul declanșat. Urmat în 2007 o situație și mai penibilă, toți trei magistrații din lista trimisă de la Chișinău fusese respinși de CEDO ca fiind nepotriviți pentru a judeca cauze în cadrul instanței internaționale. Ce șanse există ca actuala rundă de desemnare a candidaților să fie una ireproșabilă? Sergio Stav, directorul Centrului de Resurse Juridice pentru Drepturile Omului, CREDO, jurist inclus de curând în Comisia de Concurs la Presiunea Societății Civile, se arată mai degrabă sceptic.
Sunt prea mulți politicieni acolo. Vreo 5 sau 6 persoane sunt politicieni, plus reprezentanții Ministerului Justiției. Prin urmare, avem un grad foarte mare de politizare a acestei comisii. Am putea să asistăm o situație când votul politic va propulsa o femeie, clar, Galina Bostan e singura persoană acolo, da? Plus încă doi, din care unul va fi foarte bun și celălalt o să fie foarte slab. Așa încât, oferind Consiliul Europei o alegere să facă între o femeie și un candidat bun. Și până la urmă o să conteze în cazul dat alegerea politică care a fost realizată. Eu sper că aceasta nu se va întâmpla, dar există pericol.
Una din critici se referă la faptul că din comisia de concurs a fost exclus pentru prima dată reprezentantul Curții Constituționale. constituționale. L-am întrebat pe președintele acestei instituții, Alexandru Tănase, ce crede despre această omitere și despre concursul propriu-zis.
Comisie formată pe niște principii mai puțin profesionale, dar exclusiv politice. Și în acest sens, deja o anumită umbră care planează, face să planeze anumite dubii asupra întregului proces, ea există. Eu nu văd cum poate să examineze un candidat, un membru de comisie care nu cunoaște ce înseamnă Convenția Europeană.
Solicitat de noi cunoscutul avocat moldovean Vitalie Nagacevski, unul dintre candidații considerați foarte potriviți pentru această funcție, se arată neîncrezător în capacitatea comisiei actuale de a desfășura un concurs cu adevărat corect și nepartinitor.
Mai mult îmi fac griji în legătură cu concursul intern. Nu este exclusă influența politică asupra rezultatelor concursului. De ce s-a mers la o omisă consultare a societății civile? Poate că s-au urmărit anumite scopuri.
Guvernul nu a comentat deocamdată criticile care s-au făcut auzite chiar de la începutul procesului de selectare a candidaților. Unul dintre viitorii examinatori, Ion Păduraru, secretar general al aparatului președintelui și membru al Comisiei de Concurs, recunoaște însă că autoritățile vor avea o sarcină extrem de dificilă. În lista celor 8 pretendenți moldoveni, cel puțin 2 sunt mai tineri de 45 de ani, ceea ce ar putea îngusta și mai mult spațiul de manevră al autorităților. Cel puțin așa sugerează fostul judecător moldovean la CEDO, Mihai Polelungi, actualmente președinte al Curții Supreme de Justiție.
Dacă candidații nu vor corespunde și exigențe de vârstă, lista va fi restituită.
O cerință foarte importantă a Curții de la Strasbourg față de lista de candidați ce urmează a fi desemnați de guvern este ca toți trei să fie relativ egali ca prestație profesională și publică. Prin urmare, o posibilă descalificare a unuia dintre ei pe aceste două principii ar însemna respingerea întregii liste, ceea ce ar fi pentru Chișinăul oficial o adevărată lovitură de imagine, mai notează reprezentanții societății civile. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:16, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Giurchescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei, difuzată la ora 21, un interviu cu ministrul educației despre problemele la bacalaureat și rubrica Dreptul tău. Până atunci, în minutele următoare, Grecia a votat pentru euro și Partidul Democrat după congres. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere sunt și pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Congresul Partidului Democrat de sâmbătă trecută, reformarea anunțată a partidului și mai ales figura controversată a vicepreședintelui Vlad Plahotniuc sunt subiectele analizei de astăzi și a discuției dintre Vasile Botnaru și analistul politic Igor Boțan.
Partidul Democrat își afișează pretenția de a deveni cea mai puternică formațiune politică din Republica Moldova, eventual de pe segmentul de centru-stânga, lucru pe care anterior, în 2009, l-a menționat Vlad Filat la congresul Partidului Liberal Democrat și în acest context, Vladimir Plahotniuc a fost, de fapt, principala figură a congresului. El a anunțat cu 2 săptămâni înainte de congres că conduce grupul de lucru care pregătește reformarea partidului.
Cum răspund democrații la întrebarea ferească a unui observator care ar vrea să știe prin ce democrații sunt mai buni decât celelalte segmente de stânga?
Partidul Democrat ascultă la ceea ce se discută în societate. În ultima vreme s-a discutat despre instituționalizarea partidelor politice, care sunt de fapt niște SRL-uri la cheremul liderilor de partide. Și iată că la acest congres, unul din liderii partidului spune că vrea să transforme această formațiune într-o organizație autentică, în care toate numirile, toate promovările să aibă loc în conformitate cu anumite reguli foarte clare și în acest sens să instituționalizeze formațiunea.
Adică să fie o formațiune ca la manual și nu una de buzunar.
Aceasta este pretenția. Va reuși Partidul Democrat sau nu? Probabil sunt puține șanse ca Partidul Democrat să reușească, fiindcă Partidul Democrat rămâne cu mari probleme, inclusiv probleme de imagine. Deși am văzut că la acest congres au fost invitați lideri ai Internaționalii Socialiste, dar să nu uităm că acest congres s-a produs pe fundalul unui scandal de proporții discuții legat de figura aceluiași prim vicepreședinte deja al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc.
Care a respins categoric orice acuzații la adresa sa.
Respingerea acuzațiilor era de așteptat, dar e nevoie de dovezi și acum așteptăm să vedem această reformare anunțată a partidului și o nouă poziție în cadrul Alianței pentru Integrare Europeană, să vedem cum se va manifesta ea și dacă cetățenii Republicii Moldova vor primi dovezi că unul din liderii Partidului Democrat nu este implicat în așa zisele atacuri Raider care au avut loc anul trecut.
Cât privește aspectul doctrinar, cum se poziționează partidul?
Marian Lupo a menționat că partidului s-a creat o imagine de partid de dreapta și acum partidul dorește să revină la doctrina de stânga social-democrată pe care vrea să o impună și în cadrul guvernării Alianței pentru Integrare Europeană.
Cum anume?
Ei au încercat să pună accentele și în acest plan, spunând că omul revine în prim plan, de parcă până acum omul a fost pe planul 2 și proiectele sociale ale Partidului Democrat vor avea prioritate. De aceea, prim vicepreședintele a și recomandat guvernului să nu se mai preocupe de chestii politice, ci doar de chestii administrative, de guvernare, astfel încât sarcinile pe care și le-a asumat Alianța pentru Integrare Europeană atunci când a revenit la guvernare în 2010 să fie readuse în prim plan și implementate.
Analist politic Igor Boțan. În Grecia, Partidul Conservator Noua Democrație a fost însărcinat cu formarea noului guvern după victoria în alegerile generale de duminică, o victorie care a eliminat pentru moment temerile că Grecia ar putea ieși din zona euro. Mai multe de la Dan Alexe.
Mai întâi ușurare, apoi scepticism au fost primele reacții internaționale la auzul rezultatelor alegerilor generale de duminică din Grecia. Europa a respirat azi ușurată după ce alegătorii greci au reacționat cu o majoritate redusă, însă suficientă pentru formarea unui guvern de consens național, la presiunile făcute în ultimele săptămâni asupra lor pentru a-i determina să voteze cu partidele ce promiteau respectarea angajamentelor internaționale ale țării. Principalul partid învingător în alegeri, formațiunea de centru-dreapta Noua Democrație a lui Antonis Samaras, care a obținut aproape 30% din voturi, poate acum spera să formeze rapid o coaliție cu Partidul Socialist PASOK, evitând astfel orice fel de negocieri cu coaliția stângii radicale, Syriza, a lui Alexis Tsipras, ieșită pe locul 2 și care a obținut puțin peste un sfert din totalul voturilor, sub ceea ce prevedeau sondajele. La fel, partidul extremei drepte, Hrisi Avghi, Zorile Aurite, a pierdut teren și se va regăsi relativ izolat în Parlament. E limpede acum că spectrul ieșirii Greciei din zona euro se îndepărtează pentru moment și, chiar dacă este prea devreme pentru a aștepta o refacere rapidă a încrederii piețelor, cel puțin nu se mai poate vorbi de o țară în pragul unui faliment iminent. Liderii Uniunii Europene, președintele Consiliului, Herman Van Rompuy, și cel al Comisiei Europene, José Manuel Barroso, au salutat de îndată curajul cetățenilor greci, subliniind că Uniunea Europeană e conștientă de sacrificiile care li se vor cere grecilor pentru a restabili economia țării. Se spera că rezultatul alegerilor din Grecia ar putea avea deja efecte pozitive imediate și în afara țării, ducând la reducerea temporară a presiunii piețelor asupra Spaniei, care se anunță a fi victima următoare a efectului de domino al crizei. În realitate, valorile spaniole au continuat să scadă și astăzi în bursă, unde dobânda datoriei spaniole a depășit pragul istoric de 7%, piețele arătându-și scepticismul față de un efect pozitiv indirect al alegerilor din Grecia asupra sănătății monedei europene. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În România, prin ordonanță de urgență, Institutul Cultural Român a fost scos de sub patronajul președinției și pus sub controlul Senatului. Ordonanța nu a fost încă votată în Parlament, dar a provocat un val de proteste. Mai multe de la București, de la Sabina Fati.
Dacă România a început să fie asociată și cu altceva decât Ceaușescu, Dracula sau copiii străzii, acest lucru îi se datorează în mare măsură echipei conduse de Horia Roman Patapievici, declară regizorul Cristi Puiu, premiat la Cannes, dar și la cele mai mari festivaluri de film din Europa, într-o pledoarie pentru păstrarea nepolitizată a Institutului Cultural Român, ICR. Declarația lui Cristi Puiu, alături de altele semnate de fruntași ai inteligenței autohtone, sunt incluse în așa numita mișcare a papioanelor. Începând de duminică, mai mulți realizatori de televiziune, reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale, scriitori, artiști sau regizori, poartă papion în semn de solidaritate cu Horia Roman Patapievici, șeful ICR. Patapievici, un militant pentru democrație la începuturile anilor 90 și un eseist foarte curajos, a devenit iconoclast din multe puncte de vedere, inclusiv pentru că obișnuiește să poarte papion, un semn distinctiv în peisajul banal al scenei publice românești. Mișcarea papioanelor este formată din simpatizanții Institutului Cultural Român, din fanii lui Horia Roman Patapievici, dar mai ales din românii indignați de faptul că premierul socialist Victor Ponta a emis o ordonanță de urgență prin care mută ICR de sub patronajul președintelui României sub tutela Senatului. Legea pe baza căreia a funcționat până acum ICR nu-i oferea președintelui țării niciun instrument de intervenție. Mai exact, președintele nu aviza proiectele institutului și nu făcea parte din Consiliul de Administrație al Institutului. Odată cu trecerea ICR sub controlul Senatului, există toate premisele pentru politizarea acestei instituții, al cărei scop principal este să crească vizibilitatea valorilor culturale românești în afara țării. Scriitorii de primă mână, precum Norman Manea, organizații neguvernamentale influente, precum Prodemocrația sau Societatea Academică Română, și importanți lideri de opinie îi cer premierului Victor Ponta să retragă ordonanța de urgență. În același timp, beneficiarii ICR, inclusiv din alte tabere politice, precum Vasile Ernu, un scriitor de stânga care semnează născut în URSS, militează pentru depolitizarea ICR și se asociază mișcării papioanelor. Aproape 1000 de intelectuali români au semnat protestul intitulat Care era urgența ICR? Aluzie la declarațiile zilnice ale premierului socialist Victor Ponta despre urgențele economice ale guvernului. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Și acum, ca în fiecare luni, scriitorul Emilian Galaicu Păun vă prezintă o carte la pachet.
Așa cum există căutare de negăsire, așteptare de neîmplinire pare a fi tema principală, cu multe variațiuni, din care crește ca pe drojdie cartea așteptării de Igor Isac, Econ 2011. Viața nu e altceva decât o lungă stare de așteptare. E un lucru ciudat, de neînțeles, ca toată viața se străduiește să întruchipezi starea de așteptare și să nu se reușească. Poate e un semn că această stare este atât de profundă încât nu poate fi cuprinsă în nicio formulă artistică. Se confesează autorul, pe final, după ce consacră un lung studiu capodoperei lui Andrei Tarkovski, Oglinda, ce se intitulează chiar așa, În oglinda așteptării. Între paranteze fie spus, pe coperta volumului este reprodus tabloul Așteptare, de același Igor Isac, absolvent al Universității de Arte din Tallinn. Nu teoretizările pe marginea filmului tarkovskian și nici reflexiile despre sacrificiu și destinul artistului în lume constituie punctul forte al cărții, ci capacitatea lui Igor Isac de a zugrăvi în culori pastel boema chișinăuiană anilor 70-80, din care făcea parte și tânărul pe atunci artist. O lungă galerie de destine, majoritatea ratate, face mai multă lumină în ceea ce privește atmosfera apăsătoare a acelor ani decât multe studii docte, și asta deoarece naratorul nu se erigează în rezistent prin cultură, ci se mărturisește cu o dezarmantă sinceritate. Vezi capitolele între sacrificiu și crimă, patimele după Eminescu, despre fantoma tatălui și altele. În acest sens, Doamna Ploaie și Țăranii Plouați e un fel de foaie de turnesol a universului închis între coperțele cărții. După două duzini de pagini care își narează căutările erotico-artistice, eroul ajunge în chiar seara în care își botează primul născut la vechea sa metresă, ce îi dăruiește o sticluță fermecată în care, plutea ceva minuscul și incert ce semăna embrion, cu aceste cuvinte. Nu se știe dacă copilul tău, a cărei naștere ai celebrat-o azi, te va reprezenta de bine, după cum cred, poate să o facă acest obiect. Iar ca prețiosul dar să nu se piardă în neant, autorul trage o morală edificatoare. În atmosfera kafkiană a anilor 70-80 din Chișinău, obiectul misterios reprezenta visele și idealurile noastre, smulse din trupul și sufletul iubirii și conservate pentru eternitate într-o sticluță cu formol. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presele mâine.
Invitatul serii este Nicolae Josan, director al revistei Acasă.
Ediția din iunie a revistei Acasă am început-o la fel cu tradiționalele interviuri ale vedetelor de la noi plasate pe ambele coperte ale revistei noastre. De data asta am solicitat un interviu binecunoscutului artist basarabian Nicolae Glib, care iată a format un nou cuplu artistic, având și evoluții de succes în tot spațiul românesc, împreună cu unul din feciorii săi, Isidor Glib. La rubrica Mass Media de acasă am selectat cele mai importante materiale difuzate în mass media de la noi. Am amintit aici, împreună cu ziarul Timpul și Constantin Tănase, despre pericolul marchelizării Republicii Moldova, comandat de Moscova, care încă umblă cu sperietoarea homosexualizării societății. Revista Acasă vine în aceste pagini cu un scurt material de sinteză a situației politice de la noi, intitulat Coloana a cincea, diriguită de Moscova, pune la cale un nou plan de înlăturare a AIE.
A fost Nicolae Josan de la revista Acasă. Aici se încheie și emisiunea Europei Libere. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție. O seară cât mai plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa.